Слушате подкаста на Изотопия. Преди година войната започна в един четвъртък. Тогава потърсихме едно момиче от Харков, което до този момент организираше Metal Fest, а в този ден вече се криеше от бомби. Впоследствие се опитахме да осмислим случващото се в разговори с професор, преподаващ от фронта, с руски и украински имигранти, с поети, чието стихове ще останат белези на шока. Една година след 24 февруари 2022 правим още един опит. С български артист, чиято изложба събира улично изкуство, дигитални колажи и картини, провокирани от войната.
Изотопия. Автономия за слушане.
Путин, който държи собственото си мъртво тяло. Пред него е постелена червена пътека, водеща до Исус Христос. Спасителят не може да приеме тялото на руския президент, защото е арестуван от частите на Руската федерална служба за сигурност. Това са само две от творбите в новата изложба на артиста Станислав Беловски, озаглавена «Аз трябваше да направя нещо». Тя е представена в Музея за съвременно изкуство Софийски арсенал. Откриването на изложбата се случи една година след началото на войната в Украина. Творбите са посветени именно на руската агресия, грозния образ на разрушенията, болката, грубото отнемане на свободата на изразяване и разбитите съдби на хиляди хора. През изложбата си ни разведе самия Станислав Беловски.
Кураторката Надежда Джакова, изкуствовед, тя ме покани буквално месец преди да открием изложбата. Беше доста изненадващо за мене, неочаквано. И трябваше да изберем така най-подходящите неща за галерията, които да не са и много агресивни, да могат да се възприемат както от хората, които са за Украина, против войната, против насилието и тази инвазия, която ще стане на една година, така и от хора, които дори да симпатизират на Путин, пак да могат дори да възприемат изложбата и да могат да променят нещо в себе си, в мисленето. Тази работа, която виждаме голямата, да кажа, че те са три такива големи работи, които са реализирани на улицата. Четири всъщност, там още една, които последствие бяха заличени. Някои от тях седяха доста по-дълго време, месеци. Тази работата, която гледаме тук с Путин, с мъртвото тяло, тя беше първата, която направих. Направихме на улицата на две места. Беше някъде около 15 март. Мога да ви кажа как дойде идеята за нея. Когато започна войната, почнах да търся в нета, да следя онлайн фотографии на хората. Просто буквално качваха през часове от Киев, от Харков, от всякъде. И имаше страшно много информация. Хора, които снимаха просто с телефоните всякакви работи, как раздават оръжие, как цялата тази суматоха и паника, която настъпва. И просто си казах, трябва по някакъв начин това да се покаже на повече хора, да се усети това нещо. Защото пак през наше време, аз съм на 46 години, война не се е случвала така реално близко до нас и така да ни застрашава. Има много войни и в Сирия, и в Ирак, и постоянно има разни. Но тази специално много така усещаме близко наше си тук. За тази работа, да, около, мисля, че беше 10 март, в една неделя се рових, за да търся на Павло Пазолини филми негови да гледам. Аз съм гледал много отдавна. И се оказа, че той имал рожден ден точно тогава. И попаднах, когато търся за някой автор нещо, разглеждам снимки и материали, попаднах на този графит на френския художник Ернест Пиньолен. Ернест, той е възрастен в момента на 80 и няколко години, французин. Всъщност оригиналната работа е с Пазолини. И когато видях това, както е черно-бяла на стена в Италия е реализирал, веднага пробвах да го направя с Путин, да променя нещата в неговата работа и така доста добре се получи. Питах няколко човека близки, към харесва ли ги. Казаха, страхотно изглежда.
Да опитаме да опишем сега картината, тъй като сме по радиото. Това е мъж в чернокожено яке, който държи на ръце мъртво тяло.
Собствено, това е всъщност Пазолини, който държи собственото си тяло. Както знаем, Пазолини е убит на един плаш 70-те години. Мисля, че някъде към края или средата на 70-те. И смених главата на Пазолини с на Путин, но ми се видя подходящо как Путин обрича себе си на загуба и т.е. безизход, няма връщане назад. Той е вече, както му казваме, пътник. Същия ден, мисля, че беше, веднага го разпечатали на големи такива стенсили, му казваме, и излезнахме на улицата и ги на две места го направих.
На граф Игнатиев имаше, беше едно.
На графа, на петте кишета. На петте кишета на другия ден отидох, може би, ние сме го правили към 2 часа през нощта, 2 часа на обяд бяха го скъсали, бяха го махнали главата, после тялото и така нататък. А другото седя до скоро.
Тези реакции тълкувате ли ги вие като артист? Очаквани ли са?
Да, то винаги има върху те. Преди това съм правил, нали, другите свързани пак с политики, само че с наши политици работи. И също много агресивно се реагира. Хората не са съгласни с тия послания. За COVID-а съм правил няколко работи, където те по-дълго време оцеляха, може би, нали, защото не засягах политиката толкова дълбоко.
Провокацията ли вие във вашите изразни средства като оръжие основно?
Провокацията и това, че искаш да покажеш на хората някакъв друг пласт, който може би не го виждат. И улицата е по-добро място, повече хора да го забележат и по-добре въздейства и се вижда, отколкото в галерия. Галерията ходят по-малко хора. По-притеснително е, може би, не знам.
По-притеснително е да скъсаш нещо и да го разрушиш.
Да, и това. Въпреки, че се е случвало.
Сега да се върна на мъртвото тяло на Путин. Тук сме в едно голямо, дълго правоъгълно помещение. От едната страна е тази творба «Мъртвото тяло на Путин», да. И пред нея е постелена червена пътека,
метра, да.
Която води до друго производение.
Води до едно произведение, което го преправих. А Исус Христос, който е арестуван от ФСБ частите, нали, руските ФСБ части. И всъщност Путин не може да стигне до Бог да предаде тялото си, защото е арестуван от неговите си хора, самия Христос. А иначе оригиналната работа преди 3 или 4 години я направих, само че беше с нашите части Геде Боб, които арестуваха едно момче, мисля, че го бяха набили даже пред семейството му с две деца. И то беше по грешка това нещо. Бъркали с къщата и просто влезнали там, некъдето трябва. И това ми се видя толкова безумно и въобще глупово и агресивно. Дори не се извиниха. Дори не казаха извинявайте или по някакъв начин да го обещат. И това страшно много ме фрапира. Даже не знам дали момчето не беше и художник. Имаше нещо такова, защото това, те го правят, може би, за втори път така объркват. Това го реализирахме на улицата тогава, само че беше с нашите части и ми се видя доста подходящо да го използвам срещу Путин. Това е един пласт от работата с Путин, че той не може да се обезсмърти.
Пътеките в момента са бели обаче.
Пътеките са червени, просто съм ги обърнал, за да мога да се изправят, защото бяха на роло.
Аз отдавна следа вашите работи, но тук имаме една конкретна концепция. Имаме войната в Украина, имаме руската агресия, имаме образът на Путин и имаме едно доста интересно заглавие на изложбата, да. Насочено към самия творец след това или към човека, който ще си зададе този въпрос, гледайки вашите творби.
Точно така е. Това заглавието го измислих в момента, в който стана ясно, че ще правя изложбата. Аз много често си кръщавам изложбите на имена на мои любими песни на групи. И вечерта слушах на една песен на Рамонс, как беше I want have just something to do, но и просто искам да правя нещо. И го промених малко, че аз просто трябва да направя нещо, което това през цялото това време на войната така ме движи, че трябва нещо да се направи. Тук идва и този пласт с обърнато към всички хора. Просто трябва нещо да направят хората. Дори без сега се сещам, че идват избори, дори да отидат просто да заявят гражданска позиция и да гласуват. Това също е много важно. Те нещата са навързани.
Това е по всяко време, не само когато има война.
По принцип за всякакви някакви такива събития, които се случват, които могат по някакъв начин хората да ги променят. Дори сега виждате се земетресението в Турция. Тук фактор е друг природен, обаче пък разрушенията са си човешка грешка. Имаше там в едно село близко до където също е бил Труса. Видяхте, че кмета на селото не е позволил да се строи извън правилата и няма нито един загинал и нито една разрушена сграда, което показва, че той си е свършил работата. Просто е направил това, което трябва да направи, въпреки природното бедствие.
Изотопия.
Това, което ми прави впечатление сега, гледайки вашите творби, един от основните елементи, основните изразни средства е сблъскването на реалността на войната, на ужасът на войната и разрушенията, които носи, и абсурда, който съдържа в себе си. Сблъскването на тези образи с реалния ежедневен живот.
Да, силата на колажа тук, нали, интерпретацията и на места на автора, тя изложбата не е точно документална, по-скоро отразява някакво състояние, моя такова реакция към войната. И тук са различни фотографии, аз съм ги описал, има ги в текстовете, за всеки автор, за който знам. Има някои, които авторите не се знаят, само анонимни са. Обръщам смисъла на снимката, на фотографията. Тоест, сблъсквам две различни фотографии, променям значението. Примерно, виждате тази, която е и на плаката, работата с слънчевите очила и с танка с Z, нали, който минава през града и разрушения град. И погледа на другата гледна точка, според която няма война и всичко е измислено и че нещата не са такива, които. Което мнение го слушаме много, много често, дори от приятели. Каза, че това не е истина, че било Холивуд в началото, такива работи говореха, че били актьори специално за тази фотография. Последната работа, която направих за тук, не забравих в кой град беше, вече ми скочи от главата, дето се разруши бомба в блок, в сграда и да се разбра, че бащата е починал.
Прочутата е станала в световния видеообмен снимка с жълтата кухня.
Да, с бащата, с момиченците, дето имаше клип. Оказва се, че бащата е загинал.
Няколко дни по-рано в същата жълта кухня, която се вижда след бомбардировките, да. Зейнала, е празнуван рожден ден на това дете.
Да, беше много такова фрапиращо. И как да го интерпретираш, просто само прибавих Путин, как седи доволен на масата в кухнята и постигнал своето си. Фотографията и колажа, тук пластовете много лесно се разчитат и нямам какво да го обяснявам.
Имаме колаж и с червения площад. Тук виждаме...
Как се казва тази работа, буча в Кремъл.
Перспектива на убити хора, лежащи телата им върху непосредствено до Кремъл, на червения площад. Да. Това може би говорим за близостта на войната.
Да, това стана, когато в Буча се разбра, че са убити мирни хора по улиците, без причина, имаше го даже заснето от сателит. Тогава много се нервирах, понеже хора, дори включително някои близки, така ми казах, че това не било вярно, че това били актьори, че дори пушили труповете, някакви пълни безумия. И веднага ми дойде идеята да ги преместя в Крема на тези хора умрели. Едно от нещата, които съм научил годините от Уорхол, знам за неговите неща, които прави, че най-добре работи, когато фанеш проблема и го праснеш в лицето точно на този, който не вярва. Просто му го покажеш в очите най-близко и много силно влияе това нещо.
Дори да консерва домата на супа.
Да. Но действително проблема, когато го извадиш и го сложиш в някаква друга среда, действа по различен начин.
И още един елемент. Според мен това се тълкува като свободата на пресата, пропагандата. Използвате много вестниците като материал за вашите колажи.
Да, много време. Оригинални вестници. Такива Правда от 60-те, от 70-те, от 50-те имам няколко.
Това са две черни тела, два черни силуета.
Това е точно една работа на Ричард Хамбълтън. Това е канадски стрит артист. Той почина преди няколко години. Много готин, много силен. Прякора му е Shadow Man, как да го кажа. Работил е 70-те години в Нью-Йорк. Неговите работи са такива черни, по стените изпъкват сутрин, като ги види човек и се плашиш. През нощта ги прави, ги реализира и това е буквално негова работа, която ми се вие страшно подходяща да я нареча пропаганда и да я, да я сложа върху руски вестници. Усещането за този страх и тази кал, която ни залива от там. Това е рисувано с асфалт, такъв течен асфалт.
Има агресия, има рязка агресия, намеса.
Има изненада и страх, може би. Аз така го разбирам.
Стигаме и до други колажи с вестници. Тук имаме...
Тук има и български вестници стари. Трибуна, Економическа газета, Ръбърско дело.
Тук е нарисуван Путин, който плаче и е с отвореността.
Да, това е от стоп кадър. Това е една негова реч, която беше на стадиона преди колко време беше. Преди 6-7 месеца, може би. Беше с зимно яки, с бяла яка. Стадиона беше пълен с млади хора и знамена. И говореше много агресивно и нахъсено. Аз го бях направил като поп-арт, после го промених да стане по-живописен и да се повтаря тая негова агресия и може би болка, която има в себе си. Мисля, че се изразя тая повторяемост на неговото отчаяние, така да го кажа.
Има го изобразен 6 пъти.
Да, леко различно, но еднакво. Това от видео стоп кадър от речта му.
Имаме образът не само на Русия, воинствената Русия и Путин, имаме и образът на Украина, който присъства и географски във вашите творби. Ето сега стоим до една такава, изобразяваща картата на Украина със знамето и...
Да, това е една картина на Юстав Калбет за паркета джиите, които циклът един паркет, тя е много известна работа.
Всъщност образът картата на Украина е представена като плот на паркет, върху който съветски... труженици работят.
Да, работят и цикват Украина. Всъщност тя работата е направена върху B-Light плоскост. Тя е такъв дебел картон и вътре има като медни пити такива дупки. И съм изчегъртал картони да се виждат питата. Все едно е, нали, все едно дълбаят отгоре руски войници.
Това е стремежа, може би, на Кремъл да върне Украина назад във времето, в съветските времена.
Ами, нето, вие виждате и такъв пласт, нали? Аз съм мислил по друг начин. Но добре, така съм съгласен да бъде. Да, ето това е интересно. Това е хубавото при ти интерпретации на върху работи на други автори, че като промениш смисъла и хората виждат различни интерпретации, да, различни, пак ще повторя, пластове и тълкования. Това работи много добре.
Тук имаме доста Анди Уорхол.
Това е Рой Лихтенштайн, оригиналната работа. Е на Рой Лихтенштайн. Това е Юлия Тимошенко. Тази работа е правих 2014 година. Когато вкараха Тимошенко в затвора, беше за няколко месеца, после тя се разболя гръбнака. Мисля, че още даже в някакви болници. Пише, дори да потъна, няма да се обади на Володя за помощ. То това е всъщност оригиналната картина.
Изотопия.
И стигаме до съветските и български комунистически лидери, изобразени като Кис. Музикантите от Кис.
Ами да, това пак...
С типичния им грим.
Тази тук, тази част, старите работи, които бяха с Тимошенко, преди малко я гледахме, към една изложба от 2014 година. Тогава бях кръстил. То се знаеше от едно време този лав. От Кореком идва. Кореком значило корекция на социализма, на комунизма. Корекция на, нали, Кореком. И тя, тази и други, там тия двете, Брежнев с каската, като Дарт Вейдър, участваха в една изложба, която имаше голям успех.
Да го видим Брежнев.
Да.
Брежнев изобразен като Дарт Вейдър, който си е махнал шлема и казва Luke, I'm your father, като Лук е с логото на Лукойл.
Да, това трябва ли да го казвам, да не знам.
Вече го казах късно.
Реклама. Те са работи на 10 години почти. Дори може би на 10, защото аз съм ги правил 2013, 2014 съм ги показвал.
И вечното изгряващо слънце на... и не спиращо да свети на комунизма.
Да, някой го припознава като, като японско знаме нещо.
Но е доста пропаганден елемент, използван от комунистическата власт.
Да.
В всички страни.
Да, да, така е.
Тук нещо Банкси ми се мярка.
Да, много хора го бъркат за Банкси, ама не е Банкси. Аз
съм от тия хора.
Търсил съм за това и съм се ровил. Висока, че в Берлин е правен този графит.
Това е жена из...
Тя повръща по оригинала, че повръща червени сърца и твърде много я писнал от любов всъщност. Аз ги смених сърцата с сърпи чукове, която Там има под скулптурата на Мухина на другата работа, която повръща. Същност от първо направих там и после реализирах на голям формат.
Като отделен момент.
Но работата е на някакъв неизвестен артист, уличен в Берлин. Много хора си мислят, че е на Банкси, защото е направен. Някой го имитирал явно, което добре му се е получило, доста получливо с сърцата и с темата за любовта. Аз го превърнах в нашата любов към социализма.
Идването на твърде много.
И времето, и времето, да.
Кажете ми, във времена, които събития като COVID-кризата преди това, ваксините след това, сега войната в Украйна показаха изключително големи разломи в обществото и разделянето на хората на различни позиции по тези въпроси. И в световен план в България особено много личи това. Каква е ролята на хората на изкуството? Да балансират, да взимат позиция, да обясняват, да правят много значителни творби, които да подлежат на различни тълкования. Те трябва да бъдат балансьор между тези позиции, да отсяват фалшивото от истинското или въобще не трябва да се намесват в политиката?
Има различно при художниците. Аз за себе си мога да говоря. Мене ме вълнуват темите на деня, както се казва. И гледам да съм откровен и да показвам истината. Тоест, чета, образовам се, да не мамя хората. Има едно течение, винаги го има така, което е правилното течение. Автора, художниците винаги търсят нещо под това, т.е. някъде другаде истината. Така и при ковида, и при войната сега. Хората в България, може би, и не само и тук на Балканския полуостров, тук сме по-различни в този смисъл, че имаме това наследство от социализма, още си тлея огънчето някъде там. Избираме най-лесните отговори и това, което ни се поднася. Пропагандата е навсякъде. Тя беше при ковида, нали, с ваксините. Оказва се, че пак има там руско влияние с войната сега. Да, хората, когато четат, те избират да четат, което те искат, което мозък им иска да прочете. А не могат да се съгласят с нещо, което е реално или истина, което те са отхвърлили цял живот и сега трябва да го приемат и да кажат, не, не, аз съм се лъгал. По много лесен начин тази фалшивост достига до тях и тук, може би, художниците трябва да го представят по някакъв начин, дали както аз го правя чрез колажите, някакъв, може би, мек начин, не е толкова агресивен.
Но директно.
Да, просто им показваш нещата, каквито са, но по разбираем начин. Не да се разсърдят и да се обидат.
И в някакъв
и
контекст.
И да те намразят. Има изключения, че са има и агресивни, които пък въобще не искат да чуят и да разберат. Но има хора, които се променят, които казват, да, така е, прав си.
Трябва да дефинираме основния начин, по който достигат фалшивите новини и пропагандата до хората и до масите. Като цяло, това е емоционалната база. Тоест, достигането по емоционален път и убеждаването ти на база единствено емоции. По този начин ли трябва да се консумира и изкуството емоционално с много интерпретации?
Възможно и да е така. Сега пропагандата при нас конкретно забелязвам, че работи с страховете на хората. Че ще умреш от ваксините, че ще вземат децата. Ето сега беше, че ще е студено времето, нали, ще умрем от студ. Има един филм на Фасбиндер, който се казва Страха изяжда душата. То заглавието казва всичко. Може би да, трябва да художникът да играе ролята на някакъв балансьор, но трябва винаги да е искрен, да не мами хората.
Замислили сте се къде е мястото на вашите творби? До сега сме видели, че те добре комуникират в градска среда, на улицата. Много добре се възприемат и доста популярни са в Instagram профила. Да. Сигурни ли сте, че мястото им е точно в галерия на вашите?
Да, както преди малко казах, има хора, които по улицата не се заглеждат и видят да гледат в галерията. И ние сме свикнали в галерията да гледаме едни картини в рамка, ако мога така да го кажа метафорично. Такъв вид изкуство е по-различен за нашата публика. По-объркващо визия, така имат нещата, предизвикват интерес, т.е. да има момент на изненада. По различен начин се дадат в галерията, колкото е на улицата.
Една от отличителните ви черти като артист е лавянето на ежедневните новини, на момента, на реакцията ви като артист на ежедневни политически събития и вътрешно-политически. Как успявате вие като артист да отреагирате толкова бързо и да преплетете вашите работи с вашите колажи и да обрисувате и да дадете оценка без думи, само визуално, на текущи вътрешно-политически български събития?
Сигурно изглежда някакво много сложно отстрани. На мен ми се вижда много лесно, не знам защо. Може би на хората, които си ходят на работа и работят друго, се вижда много сложно, но аз работя от къщи, като стана сутрин, следа Фейсбук и в тези социалните мрежи, какво случва, слушам радио, телевизия, гледам, имам си план за действия, както се казва, преглеждам нещата, ако ми дойде нещо, правя веднага някакъв колаж, качвам го, после почвам физическата работа, или с бои, или по-платна, да работя някакви неща, си правя си заготовки. То се естествен процес. Не ми се вижда толкова сложно. Това е начин на живот, начин на работа. При художника много важно да имаш дисциплина някаква, защото ти не работиш на работно място, нямаш шеф, нямаш кой да те следи, всичко сам правиш за себе си. И трябва да си дисциплиниран и да имаш някаква увереност и също подкрепа от близки хора, за да работиш. Да си, както се казва, да имаш муза.
Искам да интерпретирам заглавието на изложбата и да ви попитам, можеш ли да се направи нещо повече, така че да не отбелязваме сега една година от войната?
Може би е станало това, което е трябвало да стане. Аз мисля, че сме направили това, което можем всички, но винаги може повече. Надявам се в бъдеще да затова правим тия неща. Пишеме и рисуваме художниците, хората на изкуството, за да промениме нещата, да не се случват по някакъв начин, да се ограничи, ако може това. Да няма насилие, да няма смърт, да се живее по-добре. Да има алтернатива на... Аз винаги съм казал, че винаги има някакви алтернативи, което да се за по-добро или за решаване на някакъв проблем. Никога не е едно решението.
Изотопия. Автономия за слушане.
Слушахте подкаста на Изотопия. Наживо сме в последните два часа на всеки четвъртък по Хоризонт.